Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Καστορίας, υπέρτιμε και έξαρχε Άνω Μακεδονίας, κυρία Σεραφείμ, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Συσανίου και Σιατίστης, κύριε Αθανάση, εκλεκτοί μας άρχοντες και αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί, εμπρότης να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μινά, προστάτη, πολιούχο και ελευθερωτή της πόλεως μας, ο οποίος πρεσβεύει στον Άγιο Θεό, ώστε να έχουμε και εφέτος και ευχόμεθα πάντοτε την ελευθερία μας, για να μπορούμε να υμνούμε τον Θεό, να λατρεύουμε ελεύθερα και να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να ζούμε με ελευθερία την πίστη μας, να απολαμβάνουμε τη θρησκευτική μας ελευθερία, να μπορούμε να εκφράζουμε την πολιτιστική μας και εθνική μας ταυτότητα και να βρισκόμαστε επί το αυτό, συμπροσευχόμενοι, συλλειτουργούντες και συγχαίροντες τη χαρά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά να ευχαριστήσουμε και τον Οικοδεσπότη, τον Άρχοντα της Πανηγύριος, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και Σεπτόπι Μενάρχη μας, όλων των Καστοριαίων, κύριο Σεραφείμ, ο οποίος μας προσεκάλεσε και προσεκάλεσε την ελαχιστότητά μου για να βρεθώ για πρώτη φορά ως Επίσκοπος και Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος σε αυτήν εδώ την ιστορική, σπουδαία και μεγάλη πανήγυρη. Οφείλω ευγνωμοσύνη και αγάπη στο Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, όχι μόνο για την πρόσκληση αυτή, αλλά και για όλα όσα έχει πράξει εμφανώς και αφανώς για την ταπεινότητά μου, αλλά κυρίως για όσα πράττει για την τοπική μας Εκκλησία. Γιατί πάνω απ' όλα ένας Μητροπολίτης και ένας Επίσκοπος είναι ο πνευματικός πατέρας μιας τοπικής Εκκλησίας, ο οποίος θυσιάζεται υπέρ των προβάτων αυτού. Πατέρας μιας τοπικής εκκλησίας, ο οποίος θυσιάζεται υπέρ των προβάτων αυτού, τίθησε την ψυχήν αυτού υπέρ του ποιμνίου. Και αυτό διακονεί με αγάπη και αυταπάρνηση ο Σεβασμιότατός μας, εδώ και περισσότερες των 2 δεκαετιών που η χάρη του Θεού τον έχει καταστήσει ποιμενάρχη της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας. Αναφέρθηκα προλογικά στη δυνατότητά μας να απολαμβάνουμε αυτό που για τις σύγχρονες δυτικές κυρίως κοινωνίες φαίνεται ή θεωρείται αυτονόητο, τη θρησκευτική ελευθερία. Το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζεσαι θρησκευτικά ή και να μην εκφράζεσαι, αν δεν το νιώθεις ή δεν το αισθάνεσαι. Σου δίνει τη δυνατότητα να ομολογείς την πίστη σου με σεβασμό στην πίστη του άλλου και στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι. Σου δίνει τη δυνατότητα να προσεύχεσαι. Σου δίνει τη δυνατότητα ελεύθερα και χωρίς φόβο και χωρίς κίνδυνο. Και ο φόβος δεν είναι μόνο ένας διωγμός σαν τους παλαιούς διωγμούς των παλαιών χρόνων. Μπορεί να έχουμε και ψυχολογικούς διωγμούς. Μπορεί να έχουμε και ηθικούς διωγμούς. Μπορεί σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι χριστιανός να εφίσταται μια άλλου είδους βία, ακόμα και οικονομική, ακόμη και ψυχολογική, κάποιον άλλου είδους εκφοβισμό, ένα άλλου είδους bullying όπως λέγεται στη σύγχρονη ορολογία. Δεν είναι δεδομένη η θρησκευτική ελευθερία, αλλά είναι ένα ζητούμενο το οποίο προϋποθέτει επαγρύπνηση, προϋποθέτει αγώνα, προϋποθέτει διάθεση θυσίας. Και αν παρατηρήσουμε τη ζωή του Αγίου Μινά και αν λίγο πιο προσεκτικά προσέξουμε πότε αυτός ο Άγιος, σε ποια εποχή μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού και το συνδυάσουμε με τα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν και τα οποία έχουν αλλάξει τη ροή της ιστορίας του σύγχρονου κόσμου, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι οι αξίες, οι αρχές, τα δικαιώματα, οι δυνατότητες, η ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων δεν έρχονται με θεωρίες, ούτε έρχονται με διακηρύξεις, ούτε έρχονται με ιδεολογίες έτσι άσαρκες, φτιαγμένες μέσα σε ένα γραφείο ή ίσως σε κάποιο σεμινάριο ή ίσως κάπου αλλού, αλλά έρχονται όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μπροστά, οι οποίοι ορθώνουν το ανάστημά τους, οι οποίοι θυσιάζονται, οι οποίοι δίνουν το είναι τους για αυτές τις αξίες και για αυτά τα ιδανικά. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Μινάς, όπως γνωρίζετε, μαρτύρησε στο τέλος του 3ου αιώνα. Ενώ λοιπόν είναι ένας Άγιος του 3ου αιώνα, είναι και ένας διαχρονικός Άγιος. Ένας Άγιος του σήμερα, ένας Άγιος του αύριο, ένας Άγιος του αιωνίου μέλλοντος. Μαρτύρησε λοιπόν τον 3ο αιώνα, στο μετέχμιο, λίγο πριν την ανατολή του 4ου αιώνα. Και είναι μια περίοδος αυτή, στην οποία έχουμε εκατόμβη μαρτύρων. Εκατομμύρια μάρτυρες. Μαρτυρούν για ποιο λόγο? Είναι εγκληματίες? Για ποιο λόγο οδηγούνται σε τέτοιες φρικτές ποινές από το σύστημα της εποχής τους, από την εξουσία της εποχής τους? Για να σκεφτούμε λίγο λογικά, με βάση τα δεδομένα τα σημερινά, για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι Άγιοι οδηγούνται στον αποκεφαλισμό, οδηγούνται στην απανθρωπία, στη φρίκη? Γιατί, μήπως επετέλεσαν εγκλήματα του ρωμαϊκού δικαίου ή του ποινικού δικαίου της εποχής ή της σύγχρονης εποχής? Γιατί, πείραξαν κανέναν? Έδειξαν έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους ανθρώπους? Γιατί? Μήπως δεν ήταν συνεπείς ως πολίτες, ως στρατιωτική καλή ώρα όπως ο Άγιος Μινάς? Μήπως δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις του? Μήπως ήταν τίποτα αντικοινωνικά όντα, τα οποία δεν μπορούσαν να συμβιώσουν αρμονικά με τους γύρω τους, με τους συνανθρώπους τους? Μήπως είχαν σκοτώσει? Μήπως είχαν κλέψει? Μήπως είχαν αδικήσει? Μήπως είχαν κάνει κάποιο άλλο κακό μέσα στη κοινωνία και εξ αυτού του λόγου θα έπρεπε να τιμωρηθούν, και μάλιστα με παραδειγματικό τρόπο? Τίποτα από αυτά δεν είχαν πράξει. Και παρά τα αυτά βλέπουμε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων να οδηγούνται στον πλέον οδυνηρό εξευτελισμό, στην πλέον θρικιαστική αντιμετώπιση. Γιατί? Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η στάση τους, το ήθος της ζωής τους, η μαρτυρία την οποία ανεκόμιζαν στον κόσμο, ήταν μια βαθύτατα αντισυμβατική στάση και πρακτική. Οι πιο επαναστάτες άνθρωποι μέσα στον κόσμο, οι πιο αντισυστημικοί άνθρωποι μέσα στον κόσμο, ήταν, είναι και θα είναι οι Άγιοι και οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Διότι δεν επιδιώκουν να ανατρέψουν συστήματα, θεωρίες και ιδεολογίες μέσα από το αίμα των άλλων, αλλά μέσα από το αίμα το δικό τους, δίνοντας το δικό τους το αίμα, όχι κάνοντας εμπόλεμες και αιματηρές συγκρούσεις και επαναστάσεις, αλλά θυσιαζόμενοι για την αγάπη του Χριστού, για την αγάπη των αδελφών τους, για την αγάπη και την ειρήνη όλου του κόσμου. Αυτό συνέβη με τον Άγιο Μινά, και αυτό συνέβη με τους Αγίους Μάρτυρες της εποχής τους. Και ενώ φάνηκε, αν το δει κανείς με έναν τρόπο έτσι ορθολογιστικό, φάνηκε να χάνει ο Άγιος Μινάς. Φάνηκε να είναι ο ιτημένος, όπως και όλοι οι Άγιοι. Δεν είδαμε να συμβαίνει κάτι το φοβερό, το μαγικό, το ταχυδακτυλουργικό και να φέρνει μία εξολόθρευση των αντιπάλων. Πράγματι, του κόψαν το κεφάλι. Πράγματι, και τον Άγιο Μινά και πολλούς άλλους Αγίους τους οδήγησαν στην καταστροφή, στον θάνατο. Αλλά δεν τους νίκησαν. Δεν τους νίκησαν. Οι νικητές της ιστορίας είναι οι Άγιοι, όχι απλώς γιατί τους τιμούμε σήμερα, όχι απλώς γιατί παρεμβαίνουν μέσα στην ιστορία δραστικά, σαν εκείνη τη δραστική παρέμβαση το Νοέμβριο του 1912 που ελευθέρωσε την πόλη μας στην Καστοριά, αλλά γιατί είναι παρόντες στην θλίψη κάθε θλιμμένου ανθρώπου, είναι παρόντες στο πόνο κάθε πονεμένου ανθρώπου, είναι παρόντες στην αγωνία κάθε ανθρώπου που βρίσκεται σε αδιέξοδο, είναι παρόντες σε κάθε άνθρωπο ο οποίος ψάχνεται, ο οποίος αναζητά μέσα του την αλήθεια, προσπαθεί να βρει νόημα στη ζωή του. Και το μαρτύριό τους και ιστορικά αποτέλεσε την αφορμή για μια μεγάλη τομή μέσα στην ιστορία. Μετά από αυτήν τη μεγάλη χυμαρόδη ροή αίματος των μαρτύρων της Εκκλησίας μας, τι ακολούθησε? Για να θυμηθούμε την ιστορία. Ακολούθησε λίγα χρόνια μετά, σχεδόν 15 χρόνια μετά το μαρτύριο του Αγίου Μινά, το διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μετά Χριστόν. Δεν ήρθε έτσι, οι συνθήκες που μένουν στον χρόνο δεν έρχονται έτσι επειδή κάποιοι ήταν σε κάποιο σαλόνι και είπαν ας κάνουμε μια ωραία συνθήκη, ας υπογράψουμε μια ωραία σύμβαση. Γι' αυτό και συμφωνίες και συνθήκες και συμβάσεις οι οποίες δεν είναι γεννημένες από την ιστορία, δεν είναι γεννημένες από την λαϊκή, από την εκκλησιαστική, από τη δημοκρατική συνείδηση των ανθρώπων, δεν κρατάνε στον χρόνο, δεν ευδοκιμούν, αποτυχάνουν, παραμένουν κενά χαρτιά. Έτσι λοιπόν το αίμα των μαρτύρων της Εκκλησίας υπήρξε το μελάνι το οποίο συνέγραψε το διάταγμα των Μεδιολάνων, με το οποίο για πρώτη φορά η ανεξιθρησκεία και μετέπειτα η θρησκευτική ελευθερία έγινε κατάκτηση των λαών και των πολιτισμών. Και μην αποδεχόμεθα άκρητα διάφορες θεωρίες που έρχονται να μας πούν ότι ο κόσμος, ξέρω εγώ, για 15-17 αιώνες ήταν μέσα στο σκοτάδι και έπρεπε να έρθουν κάποιοι φωτισμένοι ξαφνικά στη Δύση για να σκεφτούν ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρώπινες ελευθερίες. Δεν γεννήθηκε στην αναγέννηση και στην Γαλλική Επανάσταση η θρησκευτική ελευθερία. Τη γέννησε το αίμα των μαρτύρων της Εκκλησίας μας και τη γέννησε η παράδοση του γένους μας, που είναι παράδοση ανοιχτωσιάς, που είναι παράδοση όντως πολυπολιτισμική, παράδοση σεβασμού, παράδοση κατανόησης, παράδοση ειρηνικής συνύπαρξης. Και βιώνουμε αυτό το δίδαγμα όλους αυτούς τους αιώνες για να μας διδάσκει ο Άγιος Μινάς, ότι αν και εμείς θέλουμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην αλλαγή του κόσμου στον οποίο ζούμε, αν πραγματικά έχουμε όραμα και πραγματικά θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο, αυτό δεν θα γίνει αν μείνουμε καθισμένοι στην καρέκλα μας ή στην πολυθρόνα μας ή στον καναπέ μας ή κλεισμένοι στην ατομικότητά μας, στον εαυτό μας, στο μικρό κοσμό μας. Αλλά αν ο καθένας αναλάβει τη δική του ευθύνη και αν ο καθένας έχει διάθεση θυσίας, έχει διάθεση να κάνει πράγματα τα οποία κοστίζουν στον ίδιο, έστω και αν οι άλλοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, αν έχει τη διάθεση να χαρίσει, αν όχι σταγόνες αίματος, σταγόνες υδρότα, και αν όχι σταγόνες υδρότα, σταγόνες δακρύων και προσευχής, προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή μας και να αλλάξουν τα πράγματα στον κόσμο μας. Ο Άγιος Μινάς λοιπόν αποτελεί έναν ηγέτη, ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει όλους μας ανεξαιρέτως. Και όσους διαχειριζόμαστε τα κοινά πράγματα και ευρύτερες δημόσιες υποθέσεις αυτού του τόπου, αλλά και το κάθε έναν από εμάς χωριστά, γιατί κάθε ένας που έχει μια οικογένεια, κάθε ένας που έχει μια εργασία, κάθε ένας που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, δεν είναι υπεύθυνος μόνο για τον εαυτό του, αλλά υπάρχει και για τους άλλους. Και έχει ευθύνη να δείχνει και να χαράζει δρόμο, ή τουλάχιστον να μην κλείνει το δρόμο σε αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά. Ο Άγιος Μινάς λοιπόν και σήμερα και πάντοτε θα αποτελεί πράγματι τον πολιούχο και τον ελευθερωτή της πολεός μας. Όχι γιατί μονάχα μας ελευθέρωσε το 1912, αλλά γιατί θέλει να μας ελευθερώσει και σήμερα. Να μας ελευθερώσει από τις αγκυλώσεις μας, να μας ελευθερώσει από τις προκαταλήψεις μας, να μας ελευθερώσει από την αβελτηρία μας, να μας ελευθερώσει από όλα αυτά που μας κρατούν ενδεχομένως καθυλωμένους, από όλα αυτά που μας δημιουργούν διχασμούς, από όλα αυτά που μας δημιουργούν εμπάθειες. Έρχεται ο Άγιος Μινάς στη ζωή μας για να είναι ο ελευθερωτής μας. Και αυτό που μπορούμε εμείς να καταθέσουμε ως προσευχή στην Αγία Εικόνα Του, αυτό που μπορούμε να το πούμε τώρα που θα το λιτανεύσουμε στους δρόμους της πόλεως μας, είναι να το παρακαλέσουμε και να του πούμε: Άγιε Μινά, όπως μας ελευθέρωσες το 1912, ελευθέρωσέ μας και σήμερα. Ελευθέρωσε το σπίτι μου από κάθε στεναχώρια που έχει. Ελευθέρωσε την οικογένειά μου από κάθε γκρίνια που έχει. Ελευθέρωσε τη γειτονιά μου. Ελευθέρωσε το χωριό μου. Ελευθέρωσε τον κόσμο όλων. Χάρισέ μας μια ζωή ειρηνική, μια ζωή συνεργασίας, συναντήληψης, συνύπαρξης, κατανόησης. Να μπορέσουμε να ενωθούμε όλοι μαζί, γιατί μονάχα ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Για να θυμηθούμε τούτη την ημέρα και να ποτίσουμε ευγνωμοσύνη όχι μόνο στους επώνυμους ήρωες εκείνου του ένδοξου μακεδονικού αγώνα, αλλά να θυμηθούμε και να αποτίσουμε και να φιλήσουμε το χέρι στον απλό λαό που ξεχύθηκε στους δρόμους όταν ελευθερώθηκε η Καστοριά. Να θυμηθούμε τις γιαγιάδες και τους παππούδες
οι οποίοι δεν είχαν σημαίες ελληνικές να βγάλουν στα μπαλκόνια τους και πήραν τα νηφικά φορέματα και τα νηφικά κουστούμια και τα κόψαν και κάναν κορδέλες και φτιάξαν σημαίες για να φωνάξουν και να πρωτοφωνάξουν ότι η Μακεδονία και ήταν και είναι και θα είναι ελληνική. Αμήν.